ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თურფასომს მენელებო გამარჯობათ. დღეს 27 სექტემბერია, ხუთშაბათი. თბილისის დროით საღამოს 6 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც ლელა კუნჯულია გაგაცნობთ. შემდეგ ისევ მე, მარიამ ჭეურელი, დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ ლელა კუნჯულია ახალი ამბებით.
მოგესალმებით. საღამო მშვიდობის. მიანმარის ხელისუფლებამ დემონსტრანტებს ცეცხლი გაუხსნა. დანიაში ერაღებული ძალების ინფორმაციით 2 დანიელი ჯარისკაცი დაიღუპა ავღანეთში წითელი ჯვრის თანამშრომლები მოიტაცეს. პეკინში კი მოლაპარაკებები დაიწყო ჩრდილოეთ კორეის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. დედაქალაქ რანგუნის ქუჩების დემონსტრანტებისგან გასაწმენდად მიანმარის ხელისუფლებამ სასტიკი ძალა გამოიყენა. უშიშროების ძალებმა და პოლიციამ აქციის ათასობით მონაწილეს ულტიმატუმით მიმართა. დაშლილიყვნენ და მათი მისამართი ცეცხლი გაიხსნებოდა. ვრცელდება ცნობა ცეცხლის გახსნის შესახებ. დაუზუსტებელი წყაროს ცნობით დაღუპულია სულ ცოტა 5 ადამიანი. იაპონიის მედიის ინფორმაციით დღეს რანგუნში სროლის შედეგად იაპონელი ჟურნალისტი მოკლეს. გავრცელებული ცნობის მიხედვით მიანმარში დააკავეს საპროტესტო აქციების რამდენიმე ასეული მონაწილე, ისინი სატვირთო ავტომანქანებით წაიყვანეს. უშიშროების ძალების შენაერთებმა დაიარეს ბუდისტური მონასტრები და დააპატიმრეს დაახლოებით 200 ბუდისტი ბერი. 26 სექტემბერს მიანმარში 5 დემონსტრანტი მოკლეს. საპროტესტო დემონსტრაციების უხეში დაშლის გამო ევროკავშირი მიანმარის ხელისუფლების წინააღმდეგ ახალი ეკონომიკური სანქციების შემოღებას აპირებს. მკაცრი სანქციები უკვე დააწესეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. მიანმარში მიმდინარე მოვლენები მკაცრი განშჩის საგანი გახდა გაეროს გენერალური ასამბლეის 62 სესიაზე. ამ საკითხზე 26 სექტემბერს გაეროს ტრიბუნიდან საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც ისაუბრა. გაეროს გენერალური ასამბლეის 62 სესიაზე გამოსვლისას საქართველოს პრეზიდენტმა განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე. მიხეილ სააკაშვილმა ტრიბუნიდან განაცხადა, რომ 20 სექტემბერს კოდორის ხეობაში ორმხრივი სროლის დროს მოკლული 2 ადამიანიდან ერთ-ერთი რუსი სამხედრო იყო. პრეზიდენტმა დასვა შეკითხვა, რა უნდოდა რუს ოფიცერს საქართველოს ტერიტორიაზე.
One has to wonder. What was a lieutenant?
საინტერესოა, რას აკეთებდა საქართველოს ტყეში რუსეთის არმიის ვიცეპოლკოვნიკი, რომელიც ორგანიზებას უკეთებდა და უძღვებოდა შეიარაღებული ჯგუფის ძალადობრივ მისიას. მე მინდა ვკითხო ჩვენს რუს მეგობრებს, ნუ თუ არასაკმარისია ტერიტორია რუსეთში, არ ყოფნით რუსეთის ტყეები რუს ოფიცრებს, მაინც და მაინც საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს ტყეში რომ არ მოკვდნენ. თუმცა როგორიც უნდა იყოს, ახსნა ჩვენ წუხვართ ადამიანის დაღუპვის გამო.
Whatever the explanation is, we regret the loss of life.
ეს იყო განცხადება, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნიდან გააკეთა. რუსეთის ელჩი კი გაეროში ვიტალი ჩურკინი არ ეთანხმება საქართველოს პოზიციას. ის ამბობს, რომ საქართველოს შეერაღებულმა ძალებმა 20 სექტემბერს კოდორის ხეობაში იერიში მიიტანეს საცხრდელ ბანაკზე. ჩურკინი ფიქრობს, რომ თბილისი ყველაფერს აკეთებს რუსეთ-საქართველოს შორის ურთიერთობის გასამწვავებლად. გაეროს გენერალური ასამბლეის 62 სესიაზე საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლის შესახებ უფრო დაწვრილებით ინფორმაციას პროგრამის მსვლელობისას შეიტყობთ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
დანიის შეიარაღებული ძალების ინფორმაციით 2 დანიელი ჯარისკაცი დაიღუპა თალიბებთან შეტაკების დროს სამხრეთ ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში. დანიის სამხედრო კონტინგენტი ავღანეთში ნატოს საერთაშორისო სამშვიდობო მისიის შემადგენლობაში მსახურობს. პარალელურად ავღანეთის პოლიციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ვარდაკის პროვინციაში თალიბებმა წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციის 2 თანამშრომელი გაიტაცეს. სხვა წყაროების მიხედვით გატაცებულების რიცხვი 4-ს შეადგენს და რომ თალიბები მათ მალე გაათავისუფლებენ, ასეთი ცნობაც ვრცელდება. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სამხრეთ ავღანეთში თალიბანის დაჯგუფების პრესმდივანი ყარი იოზაფ აჰმადი ძმასთან ერთად დააკავეს 26 სექტემბერს პოლიციის რეიდის დროს ჰელმანდის პროვინციაში. აჰმადი ხშირად აღმოვანებდა თალიბანის განცხადებებს და გადაწყვეტილებებს. ის კარგად იყო ცნობილი მედიისთვის. Pekini Pchenianis birtuli programis gashemo mravalkhrev molaparakebebs maspinzlobs Chinetis Amerikis Shertebuli Shtatebis Rusetis Yaponiis Samkhret Koreisa da Chrilolet Koreis zarmomadgenlebi ganekhloven Pchenianis qola birtuli obyektis dakhurvis detalebs. Berlinshi shitstan tuberkuliozstan da malariastan brzolis msoplio fondis saartashoriso konferentsia imarteba. Fondi 5 tslis tsinad gairos imdroindelma generalulma mdivanma Kofi Annanma daarsa am davadebebis gan qovelcilurat სოფლიოში დაახლოებით 6 მილიონი ადამიანი იღუპება.
ლელა კუნჭულიასგან მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
თბილისში ახლა 18 საათი და 5 წუთია. ახლა რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინარს. თურქასო მსმენელებო, ჯერ დაუბრუნდებით გაეროს გენერალური ასამბლეის 62-ე სესიაზე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლას, რომელშიც ბევრი ეთქვა სეპარატისტულ რეგიონებზე.
The story of Abkhazia, up to 500,000 men, women and children forced to flee.
ეს საკითხი მით უფრო აქტუალურია, რომ დღეს სოხუმის დაცემის მე-14 წლისთავია. ცხინვალის რეგიონში კი წუხელ სროლა განახლდა.
სროლი 1.5 მაინც იყო სროლები. ზუზანზარი გაქონდა შუშაც არის გატეხილი იქითა და კედელია ჩამონგრეულია.
დღეს დაუბრუნდებით კიდევ ერთ მწვავე საკითხს პოლიტიკურ სარბიელზე ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ხმაურიან დაბრუნებას.
დაბრუნდი მე ქართული ხალხის სადარაჯოზე, შეიძლება ასე ითქვას. დაბრუნდი იმისთვის, რომ ის უზნეობა აკეთოთ, რასაც დღეს ხელისუფლება ეწევა.
განმარტავს ირაკლი ოქრუაშვილი ჩვენს რადიოსთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში და ასევე ექსკლუზიურ ინტერვიუს მოისმენთ ადამიანთან, რომელიც როგორც ოქრუაშვილი ირწმუნება მთავარი იდეოლოგია ქვეყანაში. ეს გახლავთ პარლამენტარი გიგა ბოკერი.
ნიაღვარი სიბინძურის და სიბინძურის რაც ჩვენ მოისმენთ, ყოველგვარად დაუსაბუთებელი სიცრუე, რა თქმა უნდა, იყო მიმართული პირველ რიგში საქართველოს წინააღმდეგ და ჩვენ ეს უკვე ნახეთ, ყველა მიხილეთ, რომ როგორი ენთუზიაზმით იქნა ეს მოსკოვში ატაცებული.
ვისაუბრებთ უკრაინაზე საპარლამენტო არჩევნებამდე 3 დღით ადრე. საქმე ეხება საპარლამენტო არჩევნებს და გაგაცნობთ აქტუალური ინფორმაციას მიანმარში ყოფილ ბირმაში დაძაბულ ვითარებაზე. გადაცემას ასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, მიშინ არსე მოგვიანებით. გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ოსა 7 სექტემბერს თბილისის დროით დილის პირველ საათზე გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ კონფლიქტებში რუსეთის ნეგატიურ როლზე და იმ პრობლემებზე, რომლებიც დევნილების დაბრუნებას უშლის ხელს. მიხეილ სააკაშვილმა მსუბუქად გააკრიტიკა გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია და განაცხადა, რომ ვითარების შესაძლებლად აუცილებელია გაეროს გააქტიურება, რაც აფხაზეთში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციის და მოლაპარაკების არსებული ფორმატის შეცვლაში უნდა გამოიხატოს. უფრო მეც მიხეილ სააკაშვილის გაეროს გენერალური ასამბლეის 62-ე სესიაზე გამოსვლის შესახებ ჯიმშერ ეხუიაშვილის ჩვენი კოლეგის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
მიხეილ სააკაშვილმა ტრიბუნასთან 20 წუთი დაჰყო და ამ ხნის განმავლობაში ძირითადად საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტების მოგვარების გზებსა და ხელის შემშლელ ფაქტორებზე ილაპარაკა. საქართველოს პრეზიდენტის თქმით, სტაბილური მშვიდობის დასამყარებლად სისტემური ცვლილებებია საჭირო.
14 years have passed without a single in-depth analysis being conducted.
14 წელი გავიდა და არც ერთხელ გულდასმით არ გაანალიზებულა. რატომ ვერ იზეიმა მშვიდობამ, ან რატომ არის წარუმატებელი ლეგალური სამშვიდობო ფორმატი? ამის გამო და იმისათვის, რომ სამშვიდობო პროცესს ახალი, პოზიტიური დინამიკა შევძინოთ, მე მოუწოდებ გაეროს შეუდგეს სამშვიდობო პროცესის ყველა ასპექტის ყოველმხრივ გადახედვას. სამშვიდობო პროცესის გულდასმით გადახედვის აუცილებლობა სახეზეა და შედეგი უნდა იყოს ფუნდამენტური ცვლილებები. ცვლილებები აუცილებელია მოლაპარაკებათა ფორმატში, რომელიც სტაგნაციაშია. ამან კი უნდა მივიყვანოს რეალურ ცვლილებებამდე ადგილზე მიმდინარე ოპერაციებში. ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ძალები, რომლებიც წლების მანძილზე მიკერძოებულად და დაუბალანსებლად მოქმედებდნენ, უნდა შეიცვალოს კომპეტენტური და ნეიტრალური სამშვიდობო ძალებით, რომლებიც ხელშეუწყობენ მშვიდობის დამყარებას და არა სტატუს-კვოს და იქ არსებული უსამართლობის შენარჩუნებას. ეს არის წინსვლის ერთადერთი გზა.
This is the only path forward.
Mikhail Saakashvili-მა იმ ძალად, რომელიც წინსვლას აფერხებს, მეზობელი ქვეყანა დაასახელა. საქართველოს პრეზიდენტის თქმით, რუსეთი ცხინვალის რეგიონში, კერძოდ კი ჯავაში, სამხედრო ბაზის მშენებლობითაა დაკავებული, ხოლო აფხაზეთში საკუთარ ოფიცრებს დივერსანტების მოსამზადებლად აგზავნის. Mikhail Saakashvili-მა გაეროს ტრიბუნიდან განაცხადა, რომ 20 სექტემბერს კოდორის ხეობაში მოკლული დივერსანტები რუსი ოფიცრები იყვნენ.
I want to ask our Russian friends.
სულ ჩვენს რუს მეგობრებს ვკითხო. განასაკმარისი ტერიტორია არ არის რუსეთში. განასაკმარისი ტყეები არ არის რუსეთში რუსი ოფიცრებისთვის, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს ტყეში არ დაიღუპონ. რომ არ იბრძოლონ სხვის ტერიტორიაზე, ღმერთმაიცის რისთვის. როგორიც უნდა იყოს ახსნა ჩვენ გამოთქვა ცინანულს ადამიანის დაღუპვის გამო. ეს ადამიანი რუსეთის სამშვიდობო ძალებში სამსახურის შემდეგ ადგილობრივ შეიარაღებულ ძალებში დარჩა. არავის უსურვებს სიცოცხლის ასე დასრულებას.
მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლის კომენტირებისას პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე კონსტანტინე გაბაშვილი ამბობს, რომ საქართველო აღარ აპირებს თავის მოტყუებას და კონფლიქტის მოგვარების პროცესში ჩართულ ყველა მხარეს დამოკიდებულების შეცვლას ურჩევს.
ესეთი პირდაპირ და ღია ტექსტით გაეროს მიმართ ხოვნა იმისა, რომ შეიცვალოს ვიცარება აფხაზეთის ტერიტორია ჯერ არ ყოფილა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ვერ გეტყვით, რომ გაერო როგორც ორგანიზაცია მზადაა, რომ მომენტალურად რამე რეაქცია გააკეთოს. მაგრამ ის რომ ეს ყველა მოისმინა სწორედ იმ ტრიბუნიდან უკვე არის ძალიან სერიოზული პოლიტიკური ნაბიჯი.
კონსტანტინე გაბაშვილისაგან განსხვავებით ოპოზიციის წარმომადგენლებს პოლიტიკური ნაბიჯის სერიოზულობაზე ლაპარაკი უჭირთ. ფიქრია ჩიხრაძე ამბობს, რომ საზოგადოება გაეროსგან პოზიციის რადიკალურ ცვლილებას არ უნდა მოელოდეს.
გაერო დიდი ხანია უკვე ჩამოყალიბდა გარკვეული ტიპის ორგანიზაციაც, რომელიც არ რეაგირებს მკაფიოდ და მკაფიო გადაწყვეტილებებს არ იღებს სხვადასხვა მტკივნეულ საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის კონფლიქტებთან დაკავშირებით.
ფიქრია ჩიხრაძის ამოსაზრებას სრულად იზიარებს საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი, თუმცა ირაკლი მენაღარიშვილი ამბობს, რომ საკუთარი პოზიციის დაცვა და სათანადო წარმოჩენა მაინც საშურის საქმეა.
თუ კი მოთხოვნა არის დაჟინებულ მოთხოვნად, ცვლილებები მოსალოდნელი არ იქნება და მაშინ პერსპექტივა საერთაშორისო ურთიერთობების დღევანდელ სისტემას საერთოდ არ იქნება. ამიტომ ვერ ვიტყვით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ხვალ დაზე გარუნდა ველოდოთ პრესიერ რეაქციას, ამგვარი კრიტიკული გამოსვლები უაზროა და მათ ფუნქცია არ აქვთ. არა, ეს აზრი რაც შეიძლება ხშირა და რაც შეიძლება მწვავით უნდა დაფიქსირდეს იმისათვის, რომ საბოლოოდ ამან კრიტიკულ მასას მიაღწიოს, თუ შეიძლება ითქვას, და ცვლილებები გამოიწვიოს.
ირაკლი მენაღარიშვილი ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ცვლილებებისათვის საჭირო კრიტიკული მასის დაგროვება წლების წინ დაიწყო. მიხეილ სააკაშვილმა კი გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გაკეთებული განცხადებით ეს მასა და შესაბამისად ჯაჭვური რეაქციის დაწყების ალბათობაც მნიშვნელოვნად გაზარდა. ჯიმშერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
14 წელი გავიდა და არც ერთხელ გულდასმით არ გაანალიზებულა, რატომ ვერ იზეიმა მშვიდობამო. ეს სიტყვები, როგორც წინა სიუჟეტში მოისმინეთ, პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა წარმოთქვა გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე გამოსვლისას. დიახ, როგორც მსმენელმა იცის, დღეს 14 წელი შესრულდა სოხუმის დაცემიდან. აფხაზეთში და დანარჩენ საქართველოში წელსაც პოლიტიკური დაძაბულობის და მხარეთა პოზიციების კიდევ უფრო დაშორიშორების ვითარებაში აღინიშნება ეს თარიღი. თბილისში, ქუთაისში, ზემო აფხაზეთში, საქართველოს სხვა ქალაქებსა და რეგიონებში სოხუმის დაცემის ტრაგიკული დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის რწმენით გაიმართა. საქართველოსგან განსხვავებით, 27 სექტემბერი დღესასწაულია სეპარატისტულ აფხაზეთში, თუმცა ამის მიუხედავად დღეს გალის ადმინისტრაციულ საზღვართან აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის სერგეი ბაღაბშის განკარგულებით დამატებითი შეიარაღებული ძალები შეიყვანეს. დე-ფაქტო საზღვრის გამაგრების აუცილებლობა სოხუმმა ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში 26 სექტემბერს განახლებული სროლით და თავდაცვის ზომების გაძლიერების აუცილებლობით ახსნა. ამ თემაზე საუბარს ნონა მჭედლიშვილი გააგრძელებს.
აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის სერგეი ბაღაბშის მტკიცებით 26 სექტემბერს ცხინვალის მიმართულებით ქართული მხარის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან ისროდნენ. აფხაზეთის ტერიტორიაზე მსგავსი ეგრეთ წოდებული პროვოკაციების თავიდან აცილების მიზნით დე-ფაქტო პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ აფხაზეთის შეიარაღებული ძალები მზად არიან საქართველოს საზღვრის მიმართულებით გადაადგილდნენ. სოხუმისა და ცხინვალის პარტნიორული ურთიერთობების კულმინაციად კი ამ დღეებში აფხაზეთში სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საელჩოს გახსნა იქცა. ცხინვალის ელჩად სოხუმში ედუარდ კოკოიტის ძმა რობერტ კოკოიტი დაინიშნა.
კი, სასაცილოა, დღეს ნამდვილად სასაცილოა ეს, მაგრამ შეიძლება შემდგომ დრო გავიდეს და საპირალი დაგვისტება. Ну დღეს ამდილად ეს პაიაცების პარადია, რომლებმაც ვითომ ახლა ერთმანეთს დამოუკიდებლობა გამოუცხადეს საელჩოს დანიშნით. მაგრამ ჩვენი ბრალიც არის, იმიტომ რომ ჩვენ მივეცით გარკვეული კარტ ბლანში იგივე სერგეი შამბას და ვიხსენიებთ კი ეგრეთ წოდებული საგარეო მინისტრი, მაგრამ ეს ადამიანი დადის ევროპაში, ხვდება ადამიანებს და ქმნის იმ აურას, რომელიც ჭირდება მათ ესე იგი ვითომ დამოუკიდებლობას.
გვითხრა აფხაზეთის დევნილი უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ გია გვაზავამ, რომლის შეფასებითაც თბილისი და სოხუმი 1993 წლის 27 სექტემბრის შემდეგ გასული 14 წლის თავზე გაცილებით შორს იმყოფებიან ერთმანეთისგან, ვიდრე მთელი ამ განვლილი წლების მანძილზე. საქმე მხოლოდ პოლიტიკური დიალოგის დაწყების სირთულეში როდია. გაუცხოვებას ახეზია როგორც სამოქალაქო სექტორებს შორის, ისე ხალხში. ამ გაუცხოვების დაძლევის ერთგვარ გზად არასამთავრობო ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებათა ცენტრი რამდენიმე თვის წინ წამოიწყო კამპანია სახელწოდებით ბოდიში. ამ კამპანიის ფარგლებში 27 სექტემბერს საქართველოს რამდენიმე ქალაქის შემდეგ ზუგდიდში დასრულდა აქცია სახელწოდებით „რას ეტყოდით აფხაზ ხალხს ომის დაწყებიდან 15 წლის შემდეგ“. როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა უჩანანუაშვილმა განგვიცხადა, ამ კამპანიის შედეგები ხილული მხოლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ გახდება.
ჩვენ აქციებმაც ცხადყო, რომ საზოგადოების განწყობა იცვლება, საზოგადოება გაცილებით შეიძლება ითქვას უფრო ნაკლებად აგრესიულია აფხაზი ხალხის მიმართ. პირველ რიგში ამ ხრივის ძალიან განსხვავდება ხელისუფლების პოზიციისგან, რამდენადაც ხელისუფლება გაცილებით მილიტარისტული გახდა და გაცილებით შეიძლება ითქვას კომპრომისულად და კვლავ მხოლოდ ტერიტორიებისა დაინტერესებას ავლენს, ანუ ხელისუფლება ხედავს მხოლოდ ტერიტორიებს და არა ხალხს.
აფხაზეთის ხალხს, როგორც დევნილებს, ისე აფხაზეთის მოსახლეობას აფხაზეთის დევნილმა ლეგიტიმურმა ხელისუფლებამ 27 სექტემბერს საგანგებოდ მიმართა. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ მიუხედავად კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების დროში გაწელვისა და ჩიხური სიტუაციისა, ქვეყანაში მიმდინარე აღმშენებლობის, მართწესრიგისა და თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცების პროცესები საქართველოს გამთლიანების იმედს იძლევა. აფხაზეთის დანარჩენი საქართველოსგან იზოლირება კი სეპარატისტებმა 1993 წლის სექტემბერში შეძლეს. გადამწყვეტ ბრძოლას წინ უძღოდა შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტისა და სამხედრო ტექნიკის კონფლიქტის ზონიდან გაყვანის შესახებ, რომელიც მხარეთა შორის სოჩში 27 ივლისს დაიდო. შეთანხმება 16 სექტემბრამდე გაგრძელდა. ამ დღეს სეპარატისტებმა სოხუმზე ფართომასშტაბიანი ერიშის ზღვიდან, ჰაერიდან და ხმელეთიდან მიიტანეს. შეთანხმების თანახმად საქართველოს ამ დროისათვის კონფლიქტის ზონიდან მძიმე შეიარაღების დიდი ნაწილი უკვე გაყვანილი ჰყავდა. ქართულმა ნაწილებმა მასირებულ შეტევას ვერ გაუძლეს. 27 სექტემბერს სოხუმი დაეცა.
შუქი არ იყო, ესეც ძაღლები, უპატრონოდ დარჩენილი ძაღლების ხმული მახსოვს სულ. და ისეთი შეგრძნება იყო რაღაცნაირი, იცი? აი თითქოს ყველაფერი იყო გაყინული. ხალხის ხმაური არის მის, არც მანქანების მოძრაობა არის მის, არაფერი არის მის და ღამით განსაკუთრებით. თან ისეთი შიშის შეგრძნებაც არ მქონია, რომ გითხრა რომ მეშინოდა მეთქი არა. და 27-ში, როდესაც აფხაზები გამარჯვებაზე იმობდნენ და აი ცაზე, აი რაღაც მანათობელი ისინი რომ გაუშვეს ნათურები, რომ ანათებდა სულ ცას, მაგიც მახსოვს ძაან.
ინგამებონიამ ხუთი თვის შვილთან ერთად სოხუმი 1993 წლის 29 სექტემბერს დატოვა. აფხაზეთის ცას კი გამარჯვების მორიგი ფეიერვერკი წელს უკვე მე-14-ე 30 სექტემბერს გაანათებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფილიში 18 საათი და 18 წუთი. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას ცოტაოდენი დაგვიანებით გაგაცნობთ. მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. მიანმარის ხელისუფლებამ დემონსტრანტებს ცეცხლი გაუხსნა. დაუზუსტებელი ინფორმაციით მოკლულია 5 ადამიანი. დააკავეს საპროტესტო აქციების რამდენიმე ასეული მონაწილე. დაპატიმრებულია ასევე დაახლოებით 200 ბუდისტი ბერი. საპროტესტო დემონსტრაციების უხეში დაშლის გამო ევროკავშირი მიანმარის ხელისუფლების წინააღმდეგ ახალი ეკონომიკური სანქციების შემოღებას აპირებს. გაეროს გენერალური ასამბლეის 62 სესიაზე გამოსვლისას საქართველოს პრეზიდენტმა განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაზე. დანიის შეიარაღებული ძალების ინფორმაციით ორი დანიელი ჯარისკაცი დაიღუპა თალიბებთან შეტაკების დროს სამხრეთ ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში. ფირფასო მსმენელებო, ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ცხინვალის რეგიონში წუხანდელ ინციდენტს ეხება. როგორც იუწყებიან, სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ძალოვან სტრუქტურებში კვლავ განსაკუთრებული საბრძოლო მზადყოფნის რეჟიმი მოქმედებს. კონფლიქტის ზონაში სროლის განახლებას დე-ფაქტო ხელისუფლება საქართველოს პრეზიდენტთან თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დაპირისპირებას უკავშირებს და მიიჩნევს, რომ თბილისი ამ მოვლენიდან ურათხების გადატანას ლამობს. თავის მხრივ საქართველოს ხელისუფლება კონფლიქტის ზონაში სროლის განახლებას კოკოითის რეჟიმის გეგმაზომიერ პროვოკაციად აფასებს. გოში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ გოგა აფციაურის ცნობით გასული ხამის ინციდენტმა ცხინვალში პანიკა გამოიწვია.
ლიახვის ხეობის ქართულ სოფლებსა და ცხინვალს შორის სროლა საათ ნახევარს გაგრძელდა. ქართული სოფლების ნიქოზის, ერგნეთისა და ფრისის მოსახლეობა ცეცხლის გახსნაში ოსურ მხარეს ადანაშაულებს. მოსახლეობა მღამე სარდაფებში გაატარა, მსხვერპლი და დაჭრილები არ არიან, მხოლოდ სახლები დაზიანდა.
სოფელი საათ ნახევარი მაინც იყო სროლები. ზუზანზარი გაქონდა შუშაც არი გატეხილი იქითა და კედელია ჩამონგრეულია.
ოსური მხარე ცეცხლის გახსნაში ქართულ მხარეს ადანაშაულებს. ოთხ შაბათს ღამით ცხინვალში სერიოზული პანიკა იყო. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედვარდ კოკოიტიმ ცხინვალში მძიმე ტექნიკის შეყვანის გადაწყვეტილება მიიღო. მძიმე ტექნიკა ჯავის სამხედრო ბაზიდან ცხინვალისკენ შემოვლით გზით დაიძრა, მაგრამ კოკოიტიმ ბრძანება მას შემდეგ გააუქმა, რაც სროლა შეწყდა. ცხინვალში უკვე ეგონათ, რომ ქართულმა შეიარაღებულმა ფორმირებებმა სტრატეგიული ობიექტები დაიკავეს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრმა მიხეილ მინძაევმა პანიკაში ჩავარდნილ ცხინვალ ალელების დასაწყნარებლად სპეციალური განცხადება გააკეთა.
Разносятся некоторыми недобросовестными людьми такие непонятные
слухи. Ზოგიერთი არაკეთილ ზინდისიერი ადამიანი ავრცელებს გაუგებარ ჭორს, რომ თითქოს ქალაქი გარშემორტყმულია და ვიღაც უკვე ობიექტებს იკავებს. მსგავსი რამ არ ხდება და არც მოხდება, რადგან ნებისმიერი იერიშის მოსაგერიებლად ჩვენ საკმარისი საშუალებები გვაქვს. ლავ ავრცელებენ ჭორს, რომ საავადმყოფოები დაჭრილებით ასავსე და ასე შემდეგ. მსგავსი არაფერი არ არის.
Такого ничего нет.
Саболоут гаერკვა, რომ ცხინვალში ერთი ადამიანი დაზარალდა. ქუჩაში გამოსული მარინა დოგუზოვა ყუმბარის ნამსხვრევებით დაიჭრა. ქართული სამშვიდობო ბატალიონის მეთაურმა მამუკა ყურაშვილმა წუხანდელ ინციდენტს ოსური მხარის წინასწარ დაგეგმილი პროვოკაცია უწოდა და რუსი მშვიდობის დამცველების მეღურე კისის საგუშაგოს გაუქმება მოითხოვა.
ეს იყო თავხედური თავდასხმა, ვიზა მიმართულად ქართული სამშვიდობო ბატალიონის წინააღმდეგ ხდება სისტემატური პროვოცირება, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ ამ ფორმას ძალიანად ამოწურულია უკვე თავისი თუ როდისმე ქონია დადებითი მნიშვნელობა.
სამშვიდობო ძალების ქართული და რუსი სარდლები ერთმანეთს შეხვდნენ და მიიღეს გადაწყვეტილება ერგნეთში ნეიტრალურ ზოლში საგუშაგოს განთავსების შესახებ, რომლის ფუნქცია იმის დადგენა იქნება, თუ რომელი მხარე გახსნის პირველად ცეცხლს. რამდენიმე თვის წინ ასეთი საგუშაგო ერგნეთში უკვე არსებობდა. მაშინ დამკვირვებლებმა დაადგინეს, რომ ქართული სოფლების მიმართულებით ცეცხლი ცხინვალიდან იხსნებოდა, მაგრამ რაც კონფლიქტის ზონაში დროებითი მშვიდობა დამყარდა, საგუშაგო გაუქმდა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ედვარდ კოკოიტი ოთხ შაბათის ინციდენტს საქართველოს მთავრობაში მომხდარ განხეთქილებას უკავშირებს. მისი აზრით, ქართულ მხარეს საზოგადოების ყურადღების გადატანა საქართველოს პრეზიდენტის კრიმინალურ პოლიტიკური სკანდალიდან ცხინვალის მიმართულებით სურს, რაც ოქრუაშვილის განცხადებებს უკავშირდება. სპეციალური განცხადება გააგრძელა სახელმწიფო მინისტრის კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში დავით ბაქრაძის აპარატმა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ცხინვალის რეჟიმმა მორიგი შეიარაღებული პროვოკაცია შერეული საკონტროლო კომისიის რუსული მხარის თანათავმჯდომარის იური პოპოვის საქართველოში ვიზიტს დაუკავშირა. მინისტრის აპარატი მიმართავს ცხინვალის დე-ფაქტო ხელმძღვანელობას და კეთილგონიერების გამოჩენასა და კონფრონტაციულ მეთოდებზე ხელის აღებისკენ მოუწოდებს. ვითარება კონფლიქტის ზონაში ტრადიციულად მაშინ მწვავდება ხოლმე, როცა მხარეები სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლებაზე იწყებენ მსჯელობას.
შეგვახსენებს გოგა აფციაური გოში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განმოგცოთ გადაცემას. ამ ორიოდე დღის წინ ნანდელი სკანდალური გამოსვლის შემდეგ საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი ამბობს, რომ ხნედ არის მიუხედავად იმისა, რომ მზად არის ყველაფრისთვის, მათ შორის შესაძლო დაკავებისთვის, მაგრამ ჯერჯერობით ის თავს იკავებს ცნობილ მძიმე ბრალდებებთან დაკავშირებით დამატებითი განმარტებების გაკეთებისგან. 27 სექტემბერს ირაკლი ოქრუაშვილმა ინტერვიუ მისცა ჩვენს რადიოს. მას ეკა წამალაშვილი ესაუბრა.
მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მოდით პირველ შეკითხვასაც ეს დაგისვათ. როგორც ნობ თავს და რამდენად რთულია ხელისუფლების ოპოზიციაში ყოფნა?
ადვილი არ არის, თავს ჩვენ ირაკლი ვძნობ და იმასაც კარგად ვცნობიერებ, რომ ამ ხელისუფლებასთან ბრძოლა საკმაოდ შრომატევადი პროცესი იქნება. ამათ ხელისუფლებიდან გაძევება არ იქნება ადვილი. ეს არ არის მხოლოდ უქრუაშვილის შესაძლებლობების ფარგლებში, ამაში უნდა ჩაერთო მთელი საზოგადოება, ვისაც მიაჩნია, რომ ხელისუფლება შევრატყოფას აყენებს ხალხს, ვისაც მიაჩნია, რომ ხელისუფლება არაკეტებს და აკულაკებს ხალხს, ვისაც მიაჩნია, რომ ისინი ფაქტობრივად ჩვენს ღირსებას, ჩვენს ტრადიციებს, ჩვენს ფასეულობებს. ადამიანების შეშინებულები იჯდებიან სახლში, მარტო უქრუაშვილი ვერაფერს ვერ გააკეთებს.
ბატონო, მოდით დავიწყოთ წარსულიდან. რა თქმა უნდა, პოლიტიკიდან წახვედით არა როგორც თავდაცვის მინისტრი, არამედ როგორც ეკონომიკის მინისტრი, თუმცა ამ ბოლო პოსტზე რამდენიმე დღე დაჰყავით. მხოლოდ რა იყო ხელისუფლებიდან თქვენი წასვლის მიზეზი, პრინციპები თუ წენა?
დაიწყენ, არ ყოფილა მე ხელისუფლებიდან ჩემინებით წავედი, როგორც სადაც მინისტრობიდან, ასევე ეკონომიკის მინისტრობიდან, ასე ვთქვათ, რომ ეკონომიკის მინისტრი არც ყოფილა ფაქტურად ეს თამამზე მოხდა ამის გაფორმება და მეტი არაფერი. თუ რატომ გაავლე ის ყოფი, რომელიც ეკითხაც მე აღარ ვაპირებდი ხელისუფლებაში დარჩენას. ეს ხო 2007 წლის 1 იანვარი და სააკაშვილმა ძალიან კარგად იცოდა, განსაკუთრებით კოდორის ოპერაციის შემდეგ, რომ მე ხელისუფლებაში დარჩენას აღარ ვაპირებდი.
იქნებ გაიხსენოთ, როგორ დაიწყეს გაუცხოება, ხომ არ იყოს გაუცხოება რამდენად დაკავშირებული თქვენ ცნობილ განცხადებასთან ცხინვალში 2007 წლის შეხვედრასთან დაკავშირებით?
როგორ განცხადება იყო ამ განცხადებასთან დაკავშირებით არა დაწყებული, ეს განცხადება იყო მანიშნებელი იმისა, რომ მე ხელისუფლებაში აღარ ვაპირებდი დარჩენას.
და ასეთი განცხადება თავზროზე თუ იყო შეთანხმებული თავად პრეზიდენტთან, როგორი იყო მისი რეაქცია გულისხმობ განცხადებას, რომელიც ვახსენეთ ცხინვალში შეხვედრის თაობაზე, ასევე ფეკალიებთან დაკავშირებით თქვენ ცნობილ განცხადებას?
მე ვათანხმებდი სააკაშვილთან მხოლოდ ისეთ საკითხებს, რომელიც მის უფლებამოსილებაში შედიოდა და სააკაშვილთან სხვა საკითხებს არ ვათანხმებდი.
რომ დააბრუნოთ იგივე განცხადებას გააკეთებთ დღესაც?
გამოსწორება არ მაქვს, იმიტომ რომ ამის ბერკეტები არ გამოჩნია და როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს განცხადება. ხელისუფლებაში მოსვლამდე იმ საარჩევნო პროგრამაში, რომელსაც ჩვენ ყრილობაზე 15 ნოემბრისთვის წარუდგენთ, ჩვენს მხარდამჭერებს ჩვენ გვექნება დროში გაწერილი გეგმა, თუ როგორ გვესახება ამ პრობლემების მოგვარება.
ბატონო, როცა თქვენ ამ განცხადებებს აკეთებდით, იყო თუ არა საშიშროება, რომ მსგავსი საჯარო გამოსვლებით შეიძლება შექმნოდა ქვეყანას გარკვეული პრობლემები საგარეო ურთიერთობებში?
ქვეყანას საგარეო ურთიერთობებში პრობლემები სადაც ქონდა, ეს პრობლემები სადაც არსებობს, იმიტომ რომ გაუცხოება ჩვენსა და რუსებს შორის ერთობის პრობლემა, რომელიც წარმოიჭრა საქართველოს რუსეთს შორის, თავისთავად დისკომფორტს უქმნიდა როგორც ევროპას, ასევე შეერთებულ შტატებს. უნებრივია ეს ხელოვნურად არ მომხდარა ამ ერთობების დაძაბვა. მე არც იმას არ ვეთქვი, რომ ოქროაშვილის განცხადებით რაღაც ღვინოსთან დაკავშირებით ან სააკაშვილის განცხადებით პუტინის შეურაც ფასთან დაკავშირებით ეს არ ყოფილა, ეს იყო უნებრივი პროცესი და გამომდინარე ორი პრობლემიდან, ეს იყო ცხინვალის პრობლემა და ეს იყო აფხაზეთის პრობლემა. რომ არა ეს პრობლემები, ჩვენ ალბათ რუსებთან გაცილებით მეტი რესურსი ვექნებოდა ურთიერთობის ნორმალიზებას.
ბატონო, თქვენ როგორც თავდაცვის მინისტრი იყავით, მომხრე ტერიტორიული მთლიანობის ძალისმიერი გზით გადაჭრით, თუმცა ბრძანეთ, რომ ერთი ნაბიჯი გვაკლდა ერთ-ერთი დაკარგული ტერიტორიის შემოერთებისთვის, რას გულისხმობთ? საომარ მოქმედებებს, სპეცოპერაციას?
ძალისმიერიც არის და ძალისმიერიც. აქ საუბარი არ ყოფილა საომარ კამპანიაზე, აქ ყოფილა საუბარი ძირე ოპერაციის ჩატარებაზე, რომლის ფუფუნებაც მაშინ ჰქონდა. და მაშინ ასეთი ოპერაციის ჩატარება გაცილებით უფრო შედეგიანად დამთავრდებოდა და უფრო ნაკლები დანაკარგებით, ვიდრე დღეს. დღეს ოპერაციის ჩატარების დრო აღარ არის. დღეს თუ ძალისმიერ მეთოდებზე ვისაუბრებ, დღეს უკვე საომარი კამპანიის შედეგად შეიძლება ითქვას. ყოველდეს პრობლემა დაბრუნებული და საომარი კამპანიის ფუფუნება საქართველოს არ აქვს. იმ დროიდან, როდესაც ჩვენ გეგმავდით ასეთი ძირი ოპერაციის ჩატარებას დღემდე, იქ საკმაოდ დიდი და მძლავრი სამხედრო მანქანა შეიქმნა.
ნოსმენ ექსკლუზიურ ინტერვიუს თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ირაკლი ოქრუაშვილთან, რომელთან საუბრის საშუალებაც დღეს მიეცა რადიო თავისუფლების ჟურნალისტ ეკა წამალაშვილს.
ჩვენ ვისაუბრეთ, როგორ დაიწყო გაუცხოება თქვენსა და მაშინ დათქვეთ თანაგუნდელებს შორის. განცხადებები კეთება უმრავლესობის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ გაუცხოება გამოიკვეთა მაშინ, როცა ჩატარდა გარკვეული სპეცოპერაციები გორში სამართალდამცავების აყვანის ფაქტებთან დაკავშირებით, თითქოს ისინი იყვნენ თქვენი მეგობრები.
იმ ადამიანებს და მეთქმეთ ეს არც უარები არ ვიცი.
ბატონო ირაკლი, თქვენ თავის დროზე როცა წახვედით ხელისუფლებიდან, თქვით რომ დაბრუნდებოდით პოლიტიკაში, მაგრამ არა ისე როგორც გიგი უგულავას სურდა. რას გულისხმობდით მაშინ? დაბრუნდებოდით იქ, სადაც თქვენი გული დარჩა? დაბრუნდით იქ, სადაც თქვენი გული დარჩა?
კი, დაბრუნდი მე ქართული ხალხის სადარაჯოზე, შეიძლება ასე ითქვას. დაბრუნდი იმისთვის, რომ ის უზნეობა აკვეთოთ, რასაც დღეს ხელისუფლება ეწევა. სააკაშვილის დღევანდელ პირში წყალის ჩაგუბება ბოლოდროინდელ ხანძარზე, რომელიც ქვეყანაშია, სხვა არაფერია თუ არა სიმხტალე, უსუსურობა და დადასტურება იმისა, რაც მე საუბრობ.
მაგრამ თქვენ დაბრუნდით სკანდალით და ძიმე ბრალდებებით. საზოგადოება ელოდება ამ ბრალდებების დასაბუთებას. როდის მოისმენთ ამ დასაბუთებას?
ბრალდებების დასაბუთებამდე ელოდება სააკაშვილის პასუხს.
თქვენ ბრძანეთ, რომ იყვით კიდევ უფრო მეც იმბრალდებებთან დაკავშირებით, ხომ არ დაგვეწყო ახლა?
ყველაფერს თავისი დრო აქვს და ამაზე თავის დროზე შეიძლება საუბრის გაგრძელება. მაგრამ დღეს საზოგადოებას ყველაზე მეტად აინტერესებს სააკაშვილის პასუხი. სააკაშვილის პასუხი არა ბირმაში თუ სადღაც დარბეული ბუდისტების საპროტესტო აქციაზე, არამედ იმაზე, რაც დასახდება საქართველოში.
ტელეკომპანია იმეჩი გაკეთებული განცხადების შემდეგ გულისხმობ განცხადებას, რომელიც ეხებოდა ბადრი პატარკაცაშვილის ლიკვიდაციის დავალების გაცემას. ჰქონდა თუ არა შეხვედრა ბატონ ბადრისთან?
არა, ეს საქართველოში არ ამყოფება, მე როგორც ვიცი, გუშინ სატელევიზიო ეთერიდან შევიდა.
ანდას თუ განიხილავთ მას სამომავლოდ თქვენს საქმიან ან პოლიტიკურ პარტნიორად?
არა, ცურებს, ცურებს.
თქვენ ბრძანეთ, რომ აცნობიერად პასუხისმგებლობას იმის გამო, რომ თავის დროზე არ თქვით ის, რაც იცოდით. როგორ ფიქრობთ, საკმარისია თუ არა მხოლოდ ამის აღიარება?
არა მარტო ამის გამო, ვალმე ვაცნობერებ პასუხისგებლობას იმაზეც, სხვა ცუდი რაც ხდებოდა იმასთან დაკავშირებითაც. მიუხედავად იმისა, მე ამ ცუდის გადაწყვეტილების მიღების დროს მომხრე ვიყავი თუ არა, იმიტომ რომ ეს იყო ერთიანი პროცესი და ბუნებრივია გუნდის წევრი ვიყავი და მე ჩემი პასუხისგებლობა ამაზე ჰქონდა. მე არ თვლი იმას სწორად, რომ თუნდაც როდესაც ვალერი გელაშვილის ცემის დაკვეთა ხდებოდა სააკაშვილის მხრიდან, მე ორტოს რა გამოვარდნილიყავი და საჯაროდ პირველი ამეთახა ამაზე. მე ასეთი რაღაცების შეჩერებას შიგნიდან ერთდროს ეფექტურად ვახერხებდი. რაღაც ეტაპის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჩემი რესურსები საკმარისი აღარ აღმოჩნდა ამისთვის.
როგორ ფიქრობთ, რატომ დაგავალა თქვენ და რატომ ისაუბრა ესე გახსნილა თქვენთან პრეზიდენტმა ბადრი ბადრაკაშვილის ლიკვიდაციის გეგმასთან დაკავშირებით?
მე მგონი ეს კითხვა უფრო მას უნდა დავუსვათ. შეიძლება ისულდა რომ ამის რესურსები გამოჩნდა, მე შეიძლება ისულდა რომ ამ საქმეს მე ხარისხიანად შეუსრულებდი, შეიძლება ისულდა რომ პირიქით ამ საქმეს გამაკეთებინებდა და მე ყოველთვის ვეყოლებოდი გამოჭერილი.
გავრცელდა ინფორმაცია თქვენი შეხვედრის საქართველოსი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩთან. შედგა ეს შეხვედრა და საინტერესო თუ შედგა ვის ინიციატივით მომხდა და რაზე იყო საუბარი ამ შეხვედრაზე?
კი, მეთხოვე შეხვედრა გუშინ შეხვდი. საუბარი იყო ძირითადად პოლიტიკების მოვლენებზე, საუბარი იყო იმაზე, რომ ის ფაშისტური ტენდენციები, რომელსაც დღეს ხელისუფლება ეწევა, ჩემთან დაკავშირებით მე ესე ვიტყოდი და თვალებში შევსვათ ეს სიტყვა თუნდაც. ჩემს ერთგული ყველა ადამიანს იჭერენ. აქ საუბარი არის მხოლოდ ქარელზე, ანუ რაღაც გორის გამგებელზე. სამეგრელოდ ძრიდან ყველას იბარებენ საგანცხადო სამსახურში თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ერთადერთი მიზნით ყველას ეუბნებიან, რომ ოქროაშვილიზე მოგვეცით რაიმე ჩვენება. ის ტენდენციები, რომ რომელიმე კომპანიის დირექტორი, მაგალითად ან აქციონერი, ჩემთან რამენაირად დაკავშირებული იყო და ეს კომპანიები დღეს დალუქულია, მთლიანად პარალიზებულია და არანაირი მუშაობის საშუალება არ აძლევთ, მე მაძლევდა იმის საფუძველს, რომ ინდუსულიყავი და მეთქვა, რომ საქართველოში დემოკრატია მთლად ისე არ არის, როგორც ეს უცხოურ რეპორტებში აისახება ხოლმე. ეს რა თქმა უნდა, მე კიდან გამომდინარე არ გავაკეთე, რომ მხოლოდ მე შემეხოდა ამის გამო მევედი. ამ იმაზე მასთან სხვა დროსაც მისაუბრე.
ბატონო ირაკლი, თქვენ ზანეთ, რომ დღეს არაპირებთ უფრო მეტის თქმას იმ ძიმე ბრალდებებზე, რომლებიც ტელეკომპანია იმედის ეთერით გაახმოვანეთ, თქვენ თუ შეგიძლიათ დადასტურებულებები ამ ბრალდებებთან დაკავშირებით?
ყველაფერს თავის დრო აქვს, მეთქი, მე გითხარით. მე ახლა ვაპირებ პოზიტივის კეთებას და არა ისევ კომპრომატებით ომის გაგრძელებას, თუმცა თუ ხელისუფლებას ამის გაგრძელება უნდა, მე ამისთვის მზად ვიქნები.
სათხედა თქვენს პოლიტიკურ დასაყრდენს გარდა თქვენი პარტიის?
საზოგადოებაში ძალიან ბევრი ჯანსაღი ძალაა შემორჩენილი, რომელიც დღეს პასიურ მდგომარეობაშია გადასული ბევრი მიზეზის გამო. განსაკუთრებული მიზეზი ეს არის ჩვეული სენი ქართველებისა, უიმედობა, რომელიც ერთდროს ჩვენ კავთხეს შევარნადეს ხელისუფლების გასაცილებლად და მთავარი რაც ამ ხელისუფლებამ დაწესა ეს არის შიში.
ბატონო, თქვენს ბოლო განცხადებებთან დაკავშირებით რაც შეხებოდა სანაკოებს, გაკეთდა განცხადებები, რომ თქვენი გამოსვლა ერთ-ერთად მიესადაგა რუსულ პროპაგანდას. თქვენი პარტიის პროგრამაში როგორ იქნება გამოკვეთილი ქვეყნის საგარეო პრიორიტეტები მიმართება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რუსებთან?
ბაღაზე ვისაუბროთ 15 ნოემბერს.
და ბოლოს შეკითხვა დაიჯერენ თუ არა ირაკლი ქრუაშვილს?
მე ყველაფერს ვიზადოთ.
ამბობს ირაკლი ქრუაშვილი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, რომელსაც დღეს ესაუბრა ჩვენი კოლეგა ეკა წამალაშვილი. რადგან თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას და სულ მალე ისევ დაუბრუნდებით ქრუაშვილის პოლიტიკურ სარბილზე დაბრუნების თემას. მაგრამ ჯერ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ისედაც გადავცდით მისთვის განკუთვნილ დროს. თბილისში 18 საათი და 12 წუთია. სტუდიაში დაბრუნდა ლელა კონჯულია.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მიანმარის სახელმწიფო მედიის მიერ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელებული ცნობის მიხედვით ქვეყანაში შეტაკებების შედეგად 9 ადამიანი დაიღუპა და 11 დაიჭრა. დედაქალაქ რანგუნის ქუჩების დემონსტრანტებისგან გასაწმენდად მიანმარის ხელისუფლებამ სასტიკი ძალა გამოიყენა. უშიშროების ძალებმა და პოლიციამ აქციის ათასობით მონაწილეს ულტიმატუმით მიმართა, დაშლილიყვნენ ან და მათი მისამართით ცეცხლი გაიხსნებოდა. მიანმარის ხელისუფლებამ დემონსტრანტებს ცეცხლი მართლაც გაუხსნა და უზუსტებელი ცნობით მოკლულია 5 ადამიანი. დღეს დააკავეს საპროტესტო აქციების რამდენიმე ასეული მონაწილე, დაპატიმრებულია ასევე დაახლოებით 200 ბუდისტი ბერი. საპროტესტო დემონსტრანტების უხეში დემონსტრაციების უხეში დაშლის გამო ევროკავშირი მიანმარის ხელისუფლების წინააღმდეგ ახალი ეკონომიკური სანქციების შემოღებას აპირებს. სანქციები უკვე დააწესა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. დანიის შეერაღებული ძალების ინფორმაციით 2 დანიელი ჯარისკაცი დაიღუპა თალიბებთან შეტაკების დროს სამხრეთ ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში. დღეს ავღანეთში გაიტაცეს წითელი ჯვრის თანამშრომლები. პეკინის ფხენიანის ბირთული პროგრამის გარშემო მრავალმხრივ მოლაპარაკებათა მორი გრაუნდს მასპინძლობს ჩინეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების, რუსეთის, იაპონიის, სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეის წარმომადგენლები. განეხილავენ ფხენიანის ყველა ბირთული ობიექტის დახურვის დეტალებს.
ლელა კუნჭულიამ გაგაცნოთ ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. გამოშვება დასრულდა, გადაცემა კი გრძელდება, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოგესმენინებდეთ. მოკლე ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. მაშინ მოისმენთ ინტერვიუს პარლამენტის წევრ გიგა ბოკერიასთან, რომელსაც ირაკლი ოქრუაშვილის განცხადებების შეფასება ვთხოვეთ. მისმა უბრალოდ ასევე ვითარებაზე უკრაინაში საპარლამენტო არჩევნებამდე სულ 3 დღით ადრე და შევეხებით ვითარებას დრამატულ მოვლენებს ბირმაში, ანუ მიანმარში. ბოლოს კი თქვენს ყურადღებას თურქმენეთს მივაპროფთ ყოველგვარო პროგრამაში უხილავი ფარტა. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თბილისში ახლა 18:34 წუთია. როგორც წეღან ირაკლი ოქრუაშვილთან ინტერვიუში მოისმინეთ, ის ელოდება პასუხს პრეზიდენტისგან. ეხლა სააკაშვილის პასუხს ალბათ საქართველოში მისი დაბრუნების შემდეგ შევიტყობთ. დღეს ჩვენ გთავაზობთ ინტერვიუს უმრავლესობის ერთ-ერთ ლიდერთან, გიგა ბოკერიასთან, ირაკლი ოქრუაშვილის სკანდალურ გამოსვლასთან დაკავშირებით. შეკითხვები მასაც ეკაწამალაშვილმა დაუსვა.
მოგესალმებით ბატონო გიგა, დღეს საუბრობთ იმ ხმაურიან პროცესებზე, რაც საქართველოში ვითარდება. გვაინტერესებს, როგორ ჩანს ეს პროცესები თქვენი როგორც უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის გადასახადიდან. დავიწყოთ იმით, როგორ წავიდა ირაკლი ოქრუაშვილი თავის დროზე ხელისუფლებიდან. როგორც კაცი, რომელმაც პრინციპებს ვერ უღალატა თუ რაიმეზე განაწყენდა.
მისი წასვლა, უბრალოდ გაუცხოება პოლიტიკურ ცხოვრებაში დაიწყო ერთი წლით ადრე, როგორც მინიმუმ, ვიდრე მას მოუწევდა წასვლა პოსტიდან. ეს მოხდა 2005 წლის გაზაფხულის მოვლენების შემდეგ, როცა антикоррупციული ოპერაციის შედეგად რიგი მაღალი თანამდებობის პირები შეიქმნა დაკავებული შიდა ქართლში მის რეგიონში წაიტანაცის. წარმოშობით დასაწყავდა მაღალი პოლიტიკური თანამებრძოლი მეგობარი თუ ახლობელი, ისინი იყვნენ ხილებული, მტყუარი მტკიცებული აბსოლუტურად საკმაოდ მაღალი ხარისხის კორუფციაში და ბუნებრივია მაგ გამოიწვია მათ შორის პოლიტიკური რეაქციაც. ჩვენი გუნდის პრეზიდენტის კიდო კაი ეს კადრები მაინც გაიხსენეს და ჩვენეს გორუნაფია უბრალოდ და დაიწყო რომ ამას საჯარო პროტესტი მოყვა. მაკარელმაც კი განაცხადა რომ ხო არ არის ესას დაგეგმილი და მე შემიძლია დღეს ვთქვა რომ ბატონ ირაკლის სამწუხაროდ ჰქონდა ძალიან თქმენული რეაქცია ამაზე და შეეროდა შეთქმულების თეორიების რომ რაღაც ინტრიგებია მის წინააღმდეგ. ბოღმა ჩაიდო ძალიან ღრმად გულში და შემდეგ მოვლენები განვითარდა ისე როგორც ყველამ ნახა ეს.
ბატონ გიგა, ამ გაოცხობაში რამდენად შეიტანა წვლილი ისმა ცნობილმა განცხადებებმა გულისხმობ მათ შორის განცხადება ცხინვალში 2007 წლის შეხვედრის თაობაზე? იყო მახსოვდება პერიოდი, როცა ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები არ გამორიცხავდნენ ერთობლიანობის ტერიტორიული პრობლემების გადაწყვეტის სხვა საშუალებებს. დროდის და რამდენად შეიცვალა პოლიტიკა ისე რომ აი ესეთი გამოსვლები, ესეთი მიდგომები გახდა მიუღებელი?
იცით რომ მე ეხლაც არ გამოვრიცხავ სამწუხაროდ იმის შესაძლებლობას რომ შეიძლება მოხდეს განვითარების მოვლენები ისე რომ ქართულმა სახელმწიფოს საქართველოს მოუწიოს ლეგიტიმური უფლების გამოყენება. ამის გამორიცხვა იქნებოდა ასევე პასუხისგებლობა. გამორიცხვა. სხვა საკითხია რა არის ჩვენი ამოცანა და რისთვის მუშაობთ ჩვენ. მაგრამ იმ ტიპის განცხადებები რომელიც ბატონმა ოქროშმა გააკეთა თავის დროზე არასოდეს არ ყოფილა ან წახალისებული ან ჩემთვის პირადად ან ნებისმიერ სერიოზული წევრისთვის პოლიტიკური გუნდისა თუნდაც რიგითისთვის არა აქვს მნიშვნელობა მისაღებ. განცხადება რაიმე თარიღთან დაკავშირებით, ეს არის სრული უპასუხისგებლობა, აბსოლუტურად გაუგებარ და არასდროს შეთავაზებას თავებს და ამან ჩვენ ძალიან დაგვაზიანა.
მაგრამ ჩვენ ძალიან ამახوار განცხადებების საგარეო ურთიერთობებში.
იცით რომ ბუნებრივია საგაროში თუნდაც ჩვენს მოწინააღმდეგეს და ოპონენტებს პირველში ჩვენ ჩდილოეთით აძლევდა შესაძლებლობას თავის საკუთარ პროპაგანდაში ძალიან ეფექტურად გამოყენებოდა ეს ასე მოხდა კიდევაც. უბრალოდ ერთ რამე მე დავაზუსტო. ეს განცხადება კი არ იყო მარტო მიზეზი ამ გაუცხობის, ეს უფრო შედეგი იყო როგორც ჩანს. თუმცა რა თქმა უნდა ამანაც ძალიან ბევრი პრობლემა შექმნა შიგნით, მაგრამ ეს იყო უკვე შედეგი, იმიტომ ეს ხდება უფრო გვიან. როგორც ჩანს, მაშინ როცა ბატონო ქროშულს უკვე ქონდა რაღაც წარმოადგენები ჩამოყალიბებული, ჩვენ ახლა ამ შესახებ პირდაპირ არ ვიცოდით რომ მისთვის მიუღებელი ამ გუნდში ყოფნა, იმიტომ რომ მის ახლობლებს და მის მეგობრებს არ უფრთხილდები ამ ჭალებში, ანუ ხელს არ აფარებენ.
ბატონო გიგა, ძალიან საინტერესოა თავის დროზე როგორ შეხვდნენ საქართველოს დასავლელი პარტნიორები თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან მის დასვას. როგორი რეაქცია იყო?
ისე რომ მე არ მგონია რომ მე შემიძლია რომ ამაზე ვისაუბრო, ეს უნდა გითხოთ მათ. მე ვერ გეტყვით ვერაფერს ამაზე. ჩვენთვის მნიშვნელობა არ ქონდა გადამწყვეტი, სხვები როგორ შეხვდებოდნენ ამას.
გახსოვს ირაკლი ოქრუაშვილის ცნობილი განცხადება, რომელიც მან მინისტრობიდან წასვლისას გააკეთა, მე დაბრუნდები პოლიტიკაში, მაგრამ არა ისე როგორც გიგი უგულავას გონია, ესე თქვა ზუსტად ციტირება მომყავს. როგორ ფიქრობთ, როგორ დაბრუნდა ის პოლიტიკაში? რას გულისხმობდა მაშინ და რამდენად გაამართლა მოლოდინები დაბრუნების?
ბატონმა გიგი თქვა, როცა ის მოულოდნელად თქო აღარ დათანხმდა მეორე თანამდებობას, დათანხმდა ჯერ თანამდებობაზე და მერე გადაიფიქრა, რომ როგორ ჩანს ჩვენ მოგვიწოს მის გარაშში ჩვენი ნაციონალისტების გადაჭრაო და ამაზე პასუხი იყო ბატონო ქროშვილის, რომ ეს ასე არ მოხდება, მეც ვიქნები ამ ნაციონალისტების გადაჭრისას. ხო როგორ გამოჩნდა და გამოჩნდა რომ ბატონი გიგი მართალი იყო აბსოლუტურად, რომ მის გარეშე მოუწევს საქართველოს საკუთარი ამოცანების გადაწყვეტა, იმიტომ რომ ამ კაცმა უღალატ საკუთარ ამოცანებს ყველაფერი მას ისიც თითქოს ჯეროდა და დღეს ზურგი შეექცია, არა მარტო მის პოლიტიკურ გუნდს, ამაში არ არის მთავარი პრობლემა, არამედ მის ქვეყანას, იმიტომ რომ ის ნიაღვარი წილისწამების და სიბინძურის, რაც ჩვენ მოისმენთ, ყოველგვარად დაუსაბუთებელი სიცრუე, რა თქმა უნდა, იყო მიმართული პირველ რიგში საქართველოს წინააღმდეგ და ჩვენ ეს კომ ნახეთ, მე მგონი ყველა მიხილებს, რომ როგორი ენთუზიაზმით იქნა ეს მოსკოვში ატაცებული და ახლა მიდის სამზადისი მთელი კამპანიისა საერთაშორისო ასპარეზზე ამ ბრალდებების ბჭყალებში გამოსაყენებლად საქართველოს წინააღმდეგ და აღარა მაგალითად რომელიმე პოლიტიკური გუნდის მართვა.
მაგრამ ის გამოვიდა ძალიან სერიოზული ბრალდებებით. ბრალდებებით სახელმწიფო სიმბოლოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ, რომელიც დაადანაშაულა პირდაპირ ადამიანების ლიკვიდაციის გეგმის შემუშავებაში და ასეთი დავალებების გაცემაში. ფიქრობთ თუ არა, რომ მხოლოდ იგნორირება მსგავსი ბრალდებების და ქილიკი არ არის მისაღები საზოგადოების და მას სჭირდება უფრო კონკრეტული დასაბუთებული პასუხები ყველა იმ საკითხებს, რომლებიც დროდადრო ხდება ხოლმე მსგავსი პოლიტიკური სპეკულაციისგან.
დასაბუთებული პასუხის გაცემა შეიძლება ისეთ ბრალდებაზე, სადაც რაიმე საბუთი არსებობს და რაც შეიძლება რომ სერიოზულად შემდეგ შევინომ პასუხს თქოს რომ ეს ასე კი არა, ასე არის, ხო, როცა ადამიანი უბრალოდ გამოდის და უბრალოდ ამბობს რომ ესეთი ადამიანი თურმე კაცის მკვლელია, აი როგორი შეიძლება იყოს დასაბუთებული პასუხი? ბატონმა ოქროშუმმა დახატა აბსოლუტურად ჯოჯოხიტური სურათი. ამ ტიპის თავრობა, ამ ტიპის გუნდი, ნუ იმსახურებს არა თუ გაკითხოს რომ ციხეში ყოფნას ყველანი საერთოდ, სადაც კაცის კულად შეულებრივი ამბავია, სადაც თურმე მინიც აბალებენ რომ ლიკვიდაციონ მოახდინოს პოლიტიკური საზოგადოებრივი ოპონენტის არა აქვს მნიშვნელობა, სადაც ქვეყნისთვის არზრუნავენ, ფულს იპარავენ, ათესავებს ბაშობენ. აი აბსოლუტურად აპოკალიფტური სურათი. და ამ დროს ეს ადამიანი მთელი ეს პერიოდი რჩება ამ გუნდის წევრი, შემდეგ გადადგომის შემდეგაც არის ჩუმად, მაშინ როცა ნებისმიერი მინიმალურად პატიოსანი ადამიანი ამის 1%-ს მაინც თუ გაიგებს, ამ ყისიერად უნდა ოპოზიციაში წავიდეს, ან თავი უნდა მოიკლას. ამ სწორედ პირდაპირ მნიშვნელობა და მიხოთ ამისა ამ ყველაფრის მოწოდება ხდება ისეთი რიხით და ღიმილით სახეზე, როგორც რაღაც თქოს რაღაც მომგებიან სიძახი, რომ ძალიან კარგი არის რომ შენ მოახერხე ამის თქმა. ეს ბუნებრივია, კიდე ერთხელ მივთვლის იმაზე, რომ ეს თავიდან ბოლომდე 1%-ი, აი თავიდან ბოლომდე სიცრუეა. ის რაც ჩვენ ვიხილეთ, ეს იყო მე არ მინდა რომ ძალიან ბოდვა შეკრებილი ჩვენი სხვადასხვა ოპონენტებისგან, განსაკუთრებით ისეთი ყველაზე უფრო ეგზოტიკური ოპონენტების ათელაშვილის და სხვების იქამდე მრავალგზის მოსმენილი განცხადებების რაღაც ნაზავია, რომ პატრონო ქუჩის შეკრება, აი ყველა სიძულვილის კომპონენტი ერთად რაც კი იყო და ერთად შეაზავა. რა თქმა უნდა, განსხვავება ისე რომ ეს ადამიანი მაგალითად ამდობის პირი იყო წელიწად ნახევრის წინ ჯერ კიდევ და იყო ამ გუნდის წევრი და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემი აზრით ჩვენი გუნდისთვის, როცა ასეთი დეგრადირებული პიროვნება აღმოჩნდება, რომ იყო ერთ-ერთი გუნდის წევრი, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ გვაზიანებს, იმიტომ რომ საზოგადოება სუჩდება ლეგიტიმურ კითხვა, რომ კიდე ეს ადამიანი როგორ იყო ხელისუფლებაში და ეს არის მართლა პრობლემა. ბატონი ოქროშვილი აღმოჩნდა ძალიან კლანური ადამიანი, სრულიად საპირისპიროთ იმისი, რა პრინციპებითაც ვართ ჩვენ მოსული ხელისუფლებაში.
თქვენ უსმენთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს პარლამენტარ გიგა ბოკერიასთან, რომელთან საუბრის საშუალებაც დღეს მიეცა რადიო თავისუფლების ჟურნალისტ ეკა წამალაშვილს.
კომიტეტს რომ ყოფილი დაცვის მინისტრი აღმოჩნდა კლანური ადამიანი. ამას გარდა ამ დღეებში მოხდა პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის დაკავება, გორში თვითმმართველობის ორგანოების მაღალჩინოსნების წარმომადგენლების დაკავება. ანუ ამ ფაქტებმა ნათელყო რომ პრობლემები ხელისუფლებაში იყო და არის კორუფციის თვალსაზრისით. ცალკეულმა ექსპერტებმა დააკეთეს ისეთი დასკვნა, რომ ეს გაკვეთილი, ბოლო გაკვეთილი ხელისუფლების უნდა იყოს გაკვეთილი იმის, რომ მოხდეს წმენდა მის რიგებში.
არასოდეს არავის არ უთქვია, რომ საერთოდ ქვეყანა ხელისუფლებამ თლიანად განთავისუფლა კორუფციისგან. იმის ილუზია შეიძლება მოდუნება და თქმა რომ პრობლემა აღარ არსებობს, იქნებოდა უბრალოდ სისულელი. რა თქმა უნდა, სხვა პრობლემაა, როცა ამ ხელთა თანამდებობის პირი აღმოჩნდება კორუფციაში გარეული, თუმცა ესა ფაქტიც თავისთავად ბოლო ფაქტი ბატონი კიტოშვილის და სხვა ფაქტებიც იქამდე ადასტურებს ამავე დროს იმას, რომ პოლიტიკური ნება ამ მიმართულების სულისერი ძალიან მყარი.
ეს გაშტეს თაბეშტილება, რომ ეს მაინც უკავშირდებოდა ოქროშვილის ფაქტორს.
რაც შეიძლება იმას უკავშირდება თუ არა კიტოშვილი ოქროშვილს, მე წინასწარ ვერ გეტყვით და ეს არის ბალდების საქმე. ოქროშვილის რეაქციიდან თუ ვივარაუდებ თქო მას როგორი რეაქციაც ქონა ამ მოვლენაზე და სხვაზეც, შესაძლოა ეს ასე აღმოჩნდეს, თორემ ბატონ კიტოშვილს ქონდა ოქროშვილთან ძალიან ახლო ურთიერთობა, მაგრამ ეს მე არ ვიცი წინასწარ ვერ გეტყვით ამას. რაც შეიძლება იმას რაც თქვენი კითხვის კონტექსტი იყო, რომ ხო არ არის ეს
პოლიტიკური მოტივებით და მხოლოდ ამიტომ აკეთებული, პირიქით არის. აქაც იგივეს მოგახსენებთ, რომ საქართველოს არა მარტო ამ, არამედ ბევრ სხვა შემთხვევაში, მაგალითად ამ დროს პირების მიმართ მიმდინარეობდა და გაგრძელდება დევნა, როგორც კი იქნება მტკიცებულებები, თქვენ მკითხეთ, რომ ხო არ არის ეს დაპატიმრებები ოქროშვილის წინააღმდეგ მიმართული. ეს დაპატიმრებები არ მიმართული კორუფციის წინააღმდეგ. თუ ბატონი ოქროშვილი რამდენად მასთან კავშირშია, ხო? ფუნებრივი ეს მიმართული უნდა იყოს მის წინამდეგაც და ეს მასაც ესმის როგორც ჩანს და ცდილობს რომ ამ განცხადებებით დაიცვას თავი. სხვა ახსნა ამას არაფერი არ აქვს.
ოქროშვილი თავის ამ მხმარიან გამოსვლაში გახსენებდა თქვენს. მან თქვა რომ თქვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება ფერიას ფთის ეკლესიის დანგრევასთან დაკავშირებით.
მაგრამ ეს არის კიდევ ერთი მაგალითი იმისი, რომ მან უბრალოდ შეკრიბა ის კლიშეები რომელიც არსებობდა დიდი ხანია, ხო? სხვა სხვა ჩვენი ოპონენტებისგან რომ ბოკერიას რა უნდა თქვა იმ პროპაგანდის გამო რომელიც შევერაძის დროიდან განსაკუთრებით იმ დროიდან არსებობდა, რომ ის ეკლესიის მტერია და უბრალოდ უნდა გაიმეორო უბრალოდ რომ დაჯდე იმავე ტალღაზე, ტალღაზე თქვა ნათელაშვილი და ეს სიძულვილის ხმებზე მონადირე ხალხი არის. ჩვენი ოპონენტები მათი ნაწილი ამ თემას იყენებს მუდმივად, ხო? თუ რომ ეკლესიას მართლა აქვს მაღალი ავტორიტეტი, მათ არა აქვს თვითონ ავტორიტეტი, რითი უნდა დაუპირისპირდნენ ხელისუფლებას? მოდი გამოვიყენოთ ეს ღირებულებები და მათ როგორც ბრიყვებს გონიათ რომ შეიძლება ეკლესია იყოს სამოქალაქო ხელისუფლების კონკურენტი, რაც არის სრული სისულელი.
მოქრაშულ მახსენა თქვენი ქონებაც.
ჩემი ოჯახის წარმომადგენლის ქონება, მამაჩემის ქონება უხსენებია, ეგ მომენტი გამოუტოვე სამწუხაროდ ეთერში გასული ვიყავი. მე ვერ ფსურგეთ ამაზე, იმიტომ რომ ბატონი ოქროშვილის განსხვავებით, როგორც ჩანს, მე არ ვადევნებ თვალყურს ჩემი ოჯახის წევრების ნებისმიერ საქმიანობას, განსაკუთრებით ბიზნეს საქმიანობას. ეს ჩემი საქმე არ არის, მე ჩემი საქმით ვარ დაკავებული.
და კიდევ ბოლოს ოქროშვილის და ხელისუფლების სხვა ოპონენტებიც თქვენ გიწოდებენ ხელისუფლების მთავარ იდეოლოგს, ყველაზე გავლენიან ფიგურას, რომლის იდეების რეალიზაციასაც ახდენს პრეზიდენტი, ასეა?
ესეც არის ტიპიური მაგალითი ამ კლიშეების ატაცებისა, იმიტომ რომ მე გახლავართ ერთ-ერთი სპიკერი და უფრო ხშირად მიწევს ეთერში გამოჩენას აპარლამენტო დებატებში მონაწილეობა ტრიბუნასთან გამოსვლა, ამიტომ ეს პრიმიტიული შტაბისტიბა შეიძლება რომ ვინც ყველაზე მეტ საუბრობს და ლაპარაკობს, ეს იგი ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანია და მასთანაა დაკავშირებული ბევრი რამე, ბუნებრივი ის არის თავდასხმების ობიექტიც, ამიტომ გაღიზიანებაც მის მიმართ შეიძლება მეტი იყოს და მოდი ახლა ეს ავირჩიოთ და ვთქვათ რომ აი ეს არის იდეოლოგი ყველაზე.
რატომ ლაპარაკობთ ყველაზე მეტ თქვენას? ადამიანური რესურსის ნაკლებობა თუ მაინც ყველა დარტყმის მოგერიება თქვენ გიწევთ?
არა, მე არ ვიტყოდი რომ ყველა დარტყმის მოგერიება მე მიწევს, ეს ასე ნამდვილად არ არის. ბუნებრივი არსობს შრომის განაწილება, ხო? შიგნით პარლამენტში. ეს ჩაულებრივი ამბავია ნებისმიერ საპარლამენტო გუნდში. ვეღაცა უფრო მეტს საუბრობს, ვეღაც ნაკლებს. მაგრამ აქედან იმ დასმის გაკეთება, რომ ეს იგი ვეღაც არის რიშელი ლამის და შემდეგ არის უბრალოდ სისულელე და ასე ამიტომაც ამ კომპლიმენტს ნამდვილად ვერ მივიღებ სამწუხაროდ.
ამბობს პარლამენტის წევრი, უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია, მას ირაკლი ოქროაშვილის სკანდალურ გამოსვლასთან დაკავშირებით შეკითხვებით მიმართა ეკა წამალაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თირფასო მსმენელებო, ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. როგორც იუწყებიან, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე ბრიგადის ტერიტორიაზე ამ წუთებში არეულობა სრული ხმაც ისმის. ამის შესახებ ინფორმაციას ტელეკომპანია რუსთავი 2 არცელებს. ჯერჯერობით ოფიციალური ინფორმაცია არ ცელდება, ჩვენმა რადიომსა და თავდაცვის სამინისტროსთან დაკავშირებით საკითხის გარკვევის შემდეგ დეტალებს შეგატყობინებთ. მიანმარის სახელმწიფო მედიის მიერ გავრცელებული ცნობით ქვეყანაში შეტაკებების შედეგად 9 ადამიანი დაიღუპა და 11 დაშავდა. საპროტესტო დემონსტრაციების უხეში დაშლის გამო ევროკავშირი მიანმარის ხელისუფლების წინააღმდეგ ახალი ეკონომიკური სანქციების შემოღებას აპირებს. დანიის შეიარაღებული ძალების ინფორმაციით 2 დანიელი ჯარისკაცი დაიღუპა თალიბებთან შეტაკების დროს სამხრეთ ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება მიანმარზე საუბრით. ხუჩაბაც იქ, მიანმარში, რომელიც ბირმის სახელითაცაა ცნობილი, 10,000-ობით ადამიანი განაგრძობდა საპროტესტო გამოსვლებს. არმიამ გააფრთხილა დემონსტრანტები, რომ განსაკუთრებულ ზომებს გამოიყენებს თუ ხალხი არ დაიშლება. წუხელ პოლიციამ რეიდები ჩაატარა რამდენიმე ბუდისტურ მონასტერში და როგორც იტყობინებიან, 200-მდე ბერი დააპატიმრა. მოგვითხრობს ბიძინა რამიშვილი.
მიანმარში ხელისუფლებამ სამშაბათს კომენდანტის საათი გამოაცხადა და აკრძალა თავყრილობები მას მერე, რაც 1000-ობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა საპროტესტო გამოსვლებში. ეს უდიდესი მასშტაბის გამოსვლებია ხუნტის წინააღმდეგ უკანასკნელი 20 წლის მანძილზე. სამხედრო ხუნტამ, რომელიც მართავს მიანმარს, ხუჩაბათს რეჟიმის მოწინააღმდეგე დემონსტრანტები გააფრთხილა, რომ თუ ისინი ქუჩებს არ დატოვებენ, განსაკუთრებული ზომები იქნება მიღებული. ხელისუფლება თავიდან თავს იკავებდა დემონსტრაციების წინააღმდეგ რაიმე ზომის მიღებისგან, რომლებსაც ბუდისტი ბერები უდგანან სათავეში, მაგრამ როგორც ჩანს, ახლა სამხედროები გადადიან შეტევაზე. წუხელს უცოტა 2 ბუდისტურ მონასტერში ჩატარდა პოლიციის რეიდები, დაპატიმრებულია დაახლოებით 200 ადამიანი. 4 შაბათს და 5 შაბათს რანგონში სროლის ხმა გაისმოდა. პოლიციამ გამოიყენა ცრემლმდენი გაზი სულე პაგოდის მახლობლად. საპროტესტო გამოსვლები, რომლებიც ამ პაგოდას წუდება, ერთი კვირა მიმდინარეობს. ქალაქის სხვა ნაწილებში ბერები განაგძობენ საპროტესტო სიმღერებს და ხელისუფლების წინააღმდეგ მარშებს. გაერუს უშიშროების საბჭომ 4 შაბათს საგანგებოს ხდომა მიუძღვნა მიანმარში შექმნილ კრიზისს. მაგრამ ჩინეთმა ბლოკირება გაუკეთა რეზოლუციას, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა და ევროპის ქვეყნებმა წარმოადგინეს და რომელიც გმობს მიანმარის ხელისუფლების მიერ ძალის გამოყენებას. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა 5 შაბათს პირველად მოუწოდა ყველა მხარეს, მათ შორის მიანმარის ხელისუფლებას თავშეკავება გამოიჩინონ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ტომ გეისიმ 4 შაბათს ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე წაიკითხა შეერთებული შტატებისა და ევროპის კავშირის ერთობლივი განცხადება.
ევროპის კავშირი და შეერთებული შტატები სოლიდარობას უცხადებენ ბირმის ხალხს. ჩვენ დიდად ვართ შეწუხებული ცნობებით, რომ უშიშროების ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს და შეუტიეს მშვიდობიან დემონსტრანტებს და დააპატიმრეს მრავალი ბუდისტი, ბერი და სხვანი.
როცა ცხადი გახდა, რომ მიანმარში ვითარება შეიძლება ძალადობაში გადაიზარდოს, პოლონეთის ყოფილმა დემოკრატმა პრეზიდენტმა ლეხ ვალენსამ და მისმა მთავარმა მეტოქემ, ყოფილმა კომუნისტმა ლიდერმა გენერალმა ვოიცეხ იარუზელსკიმ, უპრეცედენტო ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნეს, რომელშიც გამოვიდნენ მიანმარში დემოკრატიაზე მშვიდობიანი უსისხლო გადასვლის მოწოდებით.
ბიდინარამიშვილის მონათხრობს ამატებ იმას, რაც ახალი ამბების ბოლო გამოშვებაში უკვე ითქვა მიანმარის სახელმწიფო მედიის მიერ გავრცელებული ცნობით ქვეყანაში შეტაკებების შედეგად 9 ადამიანი დაიღუპა და 11 დაშავდა.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
განაცხადოთ, გადაცემას თბილისში ახლა 18 საათი და 50 წუთია, გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება. უკრაინის რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებამდე 3 დღე რჩება. კვირას დილიდანვე უკრაინელი ამომრჩეველი ახალ საკანონმდებლო ორგანოს აერჩევს. სწორედ ამომრჩეველმა უნდა გასცეს პასუხი მთავარ შეკითხვას, შეძლებენ თუ არა უკრაინის პროდასალური ძალები ნარინჯისფერი რევოლუცია რომ მოაწყოს ხელისუფლებაში დაბრუნებას, თუ გამარჯვება პრორუსული ორიენტაციის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ იანუკოვიჩს დარჩება. მანამდე ამ შეკითხვებზე ცხარეთ კამათობენ ექსპერტები. ზოგი მათგანის მოსაზრებას კობალი კილგაძე გაგაცნობთ.
ყოველწლიური არჩევნები უკრაინის ერთგვარ სავიზიტო ბარათად იქცა. 30 სექტემბერს უკრაინელი მოქალაქეები ბოლო სამ წელიწადში მეოთხე არჩევნებზე მიდიან და ყოველჯერზე სურათი მეორდება. ხმის მიცემა, ეგზიტ პოლები, ხმების დათვლა და შემდეგ გახლეჩილი პარლამენტი, სადაც დეპუტატები ერთმანეთს ლანძღავენ, ხოლო ხალხი განხიბლულია. თუმცა როგორც უკრაინელმა ანალიტიკოსმა იან მაქსიმიუკმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, უკმაყოფილების მიუხედავად საარჩევნო უბნებზე კვირას ამომრჩეველთა დიდი რაოდენობა დაახლოებით 70% მივა.
ვფიქრობ, რომ უკრაინელები საკმაოდ დაიღალნენ არჩევნებით და ისინი არ ელოდებიან, რომ არჩევნები ბევრ რამეს შეცვლის. მაგრამ ისინი, რა თქმა უნდა, მაინც მივლენ არჩევნებზე. მაგრამ ისინი ხმას მისცემენ არა პროგრამებს, რადგან არ სჯერათ ამ პროგრამებისა, არამედ პოლიტიკურ სიმბოლიზმს, რასაც უკრაინის პოლიტიკის სამი ქარიზმატული ლიდერი ატარებს.
იან მაქსიმიუკის თქმით, 30 სექტემბრის არჩევნებში მოსალოდნელია, რომ გამარჯვებს უკრაინის სამი პოლიტიკური ძალა: მართველი რეგიონების პარტია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ იანუკოვიჩი უდგას სათავეში, იულია ტიმოშენკოს ოპოზიციური ბლოკი და პროსაპრეზიდენტო ჩვენი უკრაინა სახალხო თავდაცვის პარტია.
Now, according to sociological polls,
სოციოლოგიური გამოკვლევების თანახმად, სიტუაცია შესაძლოა ისეთივე დარჩეს, როგორც შარშან და შარშანწინებო. დაცული იქნება მეტნაკლებად ბალანსი ნარინჯისფერი რევოლუციის, იულია ტიმოშენკოს ბლოკი და ჩვენი უკრაინა სახალხო თავდაცვა ძალებსა და რეგიონთა პარტიას შორის.
ასეთი ძალთა განლაგება, რასაც უკრაინელი ექსპერტი ბალანსს უწოდებს, უკრაინის პოლიტიკაში წარმოიქმნა მას შემდეგ, რაც ნარინჯისფერი რევოლუცია და რამდენიმე თვის შემდეგ ნარინჯისფერი ალიანსი გაიბზარა. ერთმანეთს კომპრომატებით დაუპირისპირდა და ორბანაკად დაიყო. 2005 წლის სექტემბერში პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშენკომ თანამდებობიდან გაათავისუფლა პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო, რამაც მთავრობისკენ გზა გაუხსნა ვიქტორ იანუკოვიჩს, რომლის რეგიონების პარტიამ სულ მალე 2006 წლის მარტის არჩევნებში დამაჯერებლად გაიმარჯვა საპარლამენტო არჩევნებში. მაგრამ ამის შემდეგ დაიწყო პერმანენტული კონფლიქტი პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოსა და პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ იანუკოვიჩ შორის, რომელიც ცდილობდა დაესუსტებინა პრეზიდენტის პოზიციები და გაეძლიერებინა საკუთარი. მაისში ორივე მხარე საბოლოოდ შეთანხმდა ურთიერთობა ვადამდელ არჩევნებში გაერკვიათ. მაგრამ რა სპირდება მათ 30 სექტემბრის არჩევნები? ივან ლოზოვის კიეველი ანალიტიკოსის დაკვირვებით მოსალოდნელია, რომ არჩევნებში მანდატების უმრავლესობას ვიქტორ იანუკოვიჩის რეგიონების პარტია მოიპოვებს.
There is a chance, slight as it is, that the
არსებობს არც თუ ისე უნიშნელო შანსი, რომ რეგიონთა პარტია, რომელსაც პრემიერი ვიქტორ იანუკოვიჩი უდგას სათავეში, პარლამენტში იოლად შეძლებს უმრავლესობის დაკომპლექტებას. ისინი წარმატებით მოქმედებენ, სარგებლობენ ნდობით. მათი რეიტინგი გამოკვლევების თანახმად ამჟამად უფრო მაღალია, ვიდრე იყო ერთი წლის წინ. მთავარი განსხვავება ისაა, რომ პრეზიდენტმა იუშენკომ მათ, რეგიონთა პარტიის წარმომადგენლებს, ეროვნულ მთავრობაში გზა გაუხსნა. და ისინი იყენებენ ამ გავლენას უნარს და ადმინისტრაციულ რესურსს უკეთესი საარჩევნო შედეგის მისაღწევად.
სოციოლოგიური გამოკითხების თანახმად რეგიონების პარტიას მხარს ამურჩეველთა 30-40% უჭერს. მას კვალში უდგას იულია ტიმოშენკოს ბლოკი 20-30%-იანი მხარდაჭერით, რომელიც თავის საარჩევნო პროგრამაში აქცენტს სახელისუფლებო კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაზე აკეთებს. მესამე ადგილზე გამოკითხვის თანახმად პროსაპრეზიდენტო ბლოკი იმყოფება, რომელიც ვიქტორ იუშენკოს საპრეზიდენტო რესურსის წყალობით ხმათა 20%-ის მიღებას იმედოვნებს. თუმცა ამ პროგნოზებს და გათვლებს პასუხი საბოლოოდ 30 სექტემბერს გაეცემა.
კობალი კლიკაძემ ისაუბრა უკრაინაში საპარლამენტო არჩევნებზე 30 სექტემბერს რომ უნდა გაიმართოს. რჩებით ყოფილ საბჭოთა სივრცეში. თავრობის შეცვლის შემდეგ თურქმენეთში არაერთი სახელმწიფოსა და მსოფლიო კომპანიის წარმომადგენლები ჩავიდნენ, რათა გამოეხატათ ამ ქვეყნის ბუნებრივი წიეღისეულის მიმართ ინტერესი. ზოგს გაზიაინტერესებს, ზოგს ნავთობი. ამის ფონზე ბუნების დამცველთა საფიქრალი გაიზარდა თურქმენეთთან დაკავშირებით, რადგან სადაც ნავთობის და გაზის მოპოვება ფართოვდება, იქ ბუნების განადგურების საშიშოებაც იზრდება. რა მოელის თურქმენეთს? გაიმეორებს თუ არა მისი მთავრობა იმ შეცდომებს კასპიის ზღვის აუზის სხვა ქვეყნების მთავრობებმა რომ დაუშვეს? ოქროპირუხაძის პროგრამა უხილავ ფარდას მოუსმინეთ.
მოგლეთ ცნობილია, რომ თურქმენეთი ახლანდელი პრეზიდენტის გურმანგული ბერდიმუჰამედოვის ხელში ღიაა უცხოური ინვესტიციებისთვის. ნედლი პასუხისმგებლობა ჰქვია არასამთავრობო ბუნების დამცველ ორგანიზაციას, რომელიც ვირჯინიის შტატშია დაფუძნებული. მისმა დირექტორმა, ქეით უოთერმა გვითხრა, რომ დასავლეთის ენერგეტიკული ფირმები და მთავრობები ახლა მოწადინებული არიან ისარგებლონ თურქმენეთის ამ გახსნით.
კასპიის რეგიონში ნახშირწყალბადების მოპოვებაში ინვესტიციებისთვის თურქმენეთი ბოლოს ღურბლია. კასპიის რეგიონის სხვა ქვეყნები, განსაკუთრებით აზერბაიჯანი და ყაზახეთი, ნამდვილი სამიზნე იყო დასავლეთის სანავთობე და გაზის სფეროებში. არამხოლოდ უდიდესი საერთაშორისო ენერგეტიკული, არამედ საფინანსო ორგანიზაციებისთვისაც.
რასაც ეს კალბატონი ამბობს, ადასტურებს გასული კვირის ვიზიტები, მაგალითად აშხაბადში. იქ ჩავიდნენ ბრიტანეთის და ავსტრიის დელეგაციები, მათი მიზანი ნავთობის და გაზის მრეწველობაში ფულის ჩადება იყო. ნედლმა პასუხისმგებლობამ 12 სექტემბერს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლითაც სულ საჩვენოს, თუ რა გაკვეთილებით უნდა ისწავლონ სხვებმა კასპიის იმ არეალების შეცნობების საფუძველზე, სადაც დიდი ინვესტიციები უკვე გაკეთდა. ქეით უოთერსი ამბობს, რომ ამ ინვესტიციებმა ყაზახეთსა და აზერბაიჯანში ადგილობრივი მოსახლეობა შესაბამისი არეალები დააზრალა.
შეხედეთ ჩრდილოეთ კასპიის პირეთს, ყაჩაღანს, სადაც თენგიზის საბადოებიდან მოიპოვებენ წიაღისეულს. იქ გარემოს დაცვის თვალსაზრისით უხეში დარღვევები მოხდა ატმოსფეროში მომწამლელი ნივთიერების გამოყოფის სახით. ნავთობის ამ საბადოების გარშემო მდებარე დასახლებულ პუნქტებში ადამიანებს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვთ. ზოგან ხალხს ქრონიკული დაავადებები გაუჩნდა ამ შხამების გამო და ეს ხდება იქ, სადაც დასავლეთის კომპანიები მუშაობენ.
კეით უოთერსის თანახმად, ენერგომატარებლების მოპოვებას მოაქვს ზღვის წყლის დაბინძურება, რაც იწვევს კასპიის ზღვის ცნობილი თევზის სახეობების სერიოზულ შემცირებას. ის კონკრეტულად თურქმენეთზეც გვესაუბრა და გვითხრა, რომ საფრთხე შეექმნა კრასნოვოდსკის ნაკრძალს, სადაც ასეულათასობით ჩიტი, ფრინველი და 40-მდე განსხვავებული ძუძუმწოვართა რიგის წარმომადგენელი ბინადრობს. მისმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ თავის ანგარიშში მოუწოდა კომპანიებს, რომლებსაც გეგმა აქვთ თურქმენეთში დაიწყონ წიაღისეულის მოპოვება და ფული ჩადონ ამ საქმეში, მოერიდონ ნაკრძალებს. ნუ დაიწყებენ იქ ნახშირწყალბადების მოკვლევას, მოპოვებას და ტრანსპორტირებას. უოთერსი თვლის, რომ ენერგოფირმების და კასპიის რეგიონის მასპინძელ მთავრობებს შორის ხელშეკრულებების შინაარსი ყოველთვის საჯაროდ უნდა გახდეს ცნობილი.
მოპოვებასა და წარმოებაზე დღეს მოქმედი ხელშეკრულებები არ წარმოადგენენ საჯარო დოკუმენტებს. ჩვენ თვლით, რომ ცნობილი უნდა იყოს, რა ტიპის ინვესტიცია კეთდება, რა სახის მხარდაჭერა სჭირდება რეგიონს, სადაც ფული იდება, გარემოს და ჯანმრთელობის უზრუნველყოფისთვის, ბუნების დაცვის და სოციალურ სფეროებში.
საკმარისია თუ არა ამგვარი ხელშეკრულებების საჯაროობა ეს გამოჩნდება. ან ვინ უნდა დაიცვას ის ნორმა, რომელსაც ხელშეკრულება ითვალისწინებს. ყაზახეთის არასამთავრობო ორგანიზაციაში სახელმწიფო ეკოლოგიაში მუშაობს აილხან არტიყბაევი. ის ფიქრობს, რომ ხელისუფლებამ უნდა გააკონტროლოს სანავთობო და გაზის კომპანიების მუშაობა.
არასაკმარისია კონტროლი სახელმწიფოს მხრიდან, რასაც მიუყვართ განსაკუთრებულ ვითარებამდე. მე მგონია, ეს ამთავარი მიზეზი, რაც ეკოლოგიურ პრობლემებს აჩენს რეგიონში.
თავის ქვეყანაში დაშვებული შეცდომების თავიდან აცილებას უსურვებს თურქმენეთს და ამას იმედოვნებს აზერბაიჯანის არასამთავრობო ორგანიზაციის სახელმწიფო ეკოლოგიური კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ტელმან ზეინალოვი, რომელმაც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება მისცემდა თურქმენეთს ამ შეცდომების თავიდან აცილების საშუალებას.
დიდი განსხვავებაა თურქმენეთის ახლანდელ და წინა პრეზიდენტებს შორის. ზუსტად არ ვიცნობ ახალი მთავრობის ეკოლოგიურ პროგრამას, მაგრამ კარგი იქნებოდა, თუ კი ის პირობებს შექმნიდა ჩამოყალიბებულიყო თურქმენეთში სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც ეკოლოგიურ ვითარებას გაუწევდა კონტროლს. ამას აზერბაიჯანში ვერ მივახციეთ.
აზერბაიჯანის არასამთავრობო ეკოლოგიური ორგანიზაციის სახელმწიფო ეკოლოგიური კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელის ტელმან ზეინალოვის ამ შეფასებით დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა „უხილავი ფარდა“, რომლის ავტორიც ოქროპი რუხაძეა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საღამოს გადაცემაც. დროა დაგემშვიდობოთ. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდა იულია საეკო, მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია თბილისის როით ხამის 12 საათზე 1519 ციხშირეზე. ახლა კი თბილისში საღამოს 7 საათი ხდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. კარგად ცანდებოდეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.